8.42 минути с криминалния репортер на Дарик Ники Христов сме студиото сега, за да обобщим до тук какво се случи. Значи, първо, Ники, добро утро отново.
Добро утро отново, Мишо.
Последното, което съобщи вътрешния министър, струва ми се най-меродавната информация.
Да, в интерес на истината това е най-меродавната информация, тъй като на него със сигурност му докладват какво се случва в клона на Инвестбанк в Сливен, пред клона по-точно на Инвестбанк в Сливен. Една жена остава заложник вътре при похитителя. Интересното е, че все още обаче за самоличността на самия похитител много не се знае. Снощи пред Дарик вътрешния министър съобщи, че той е наркозависим и от Сливен. После тези информации бяха опровергани. Ти чу и тази сутрин, че всъщност министъра каза, че първоначално се работило по образ, който е записан на камера.
Да.
Но след това вече е станало ясно, че този човек може би не е същия, за който го смятат. Разговарях и с хора от Института по психология към МВР. Те очакват до часове кризата да приключи, в смисъл похитителят да пусне последната жена, която е вътре в банката. Най-вероятно след това и да се предаде, защото аз не виждам друг вариант за изход от тази цялата ситуация.
Такива бяха очакванията и на
вътрешния министър. Аз лично се надявам баретите да не влизат в сблъсък с този човек, то няма и как да влязат, защото те са там в момента. Специализирания отряд за борба с тероризма е там в Сливен, заедно, доколкото разбрах, и с шефа на специализирания отряд за борба с тероризма Кирил Димов. Цялата операция пък се ръководи от главния секретар на МВР Калин Георгиев. Това е към момента. Чакаме всъщност нещата да приключат просто без насилие и без наистина всички хора да бъдат пуснати от банката, тъй като това ще е най-добрият вариант за всички.
Според информацията по слухове, сега казвам по слухове, защото МВР категорично отказва да дава информация за похитителя. Яна за фирма, нашия кореспондент от Сливен, каза, че става въпрос, се говори усилено, за 32-годишен мъж, охранител, който бил сирак от Сливен. Това ми напомня един случай, ако си спомняш преди година ли беше, или преди година и нещо, когато един пак така млад мъж охранител отвлече един автобус.
Не, нещата бяха доста по-различни. Тогава се касаеше за човек, който беше наистина така психически нестабилен. Неговата идея беше да привлече вниманието към себе си и към някакво събитие. Става въпрос, спомням си прякора. Да, спомням си прякора на този човек, Атила, мисля, че беше. Към събитие от личния му живот, което после се оказа, че всъщност не се е случвало.
Да.
Той твърдеше, че негова приятелка, която била бременна, била блъсната от кола с човек от едно село и така нататък, и така нататък. Впоследствие всъщност се оказа, че доколкото разбирам, това май не се е случило въобще. И впоследствие ти видя, този човек се предаде много бързо, за просто по-малко от 2 часа приключи цялата история. Тук вече говорим за близо 15-16 часа вече заложническа криза.
Не, аз опитам да направим аналогия с подобен такъв случай.
Няма в българската история случай, с който да направим аналогия. Случаите са може би от преди 89-та година, когато имало 1-2 опита за отвличане на самолети от наши сънародници, но те са били с съвсем различна насоченост. Тогава идеята е била да избягаме от тогавашна комунистическа България, да отвлечем самолет, да каснем във Виена, нещо от този род, докато сега нещата са, според мен, съвсем различни. Сега не мога да говоря за профила на този човек, тъй като нито съм психолог, нито съм експерт-криминалист, но според мен в случая всичко се е развило от проваления му опит за обиране на банката.
Да, той искал, може би, много бързо да успее да...
Просто е искал да прибере парите, ако е верно това, че предния ден са били преведени много пари в този клон на Инвестбанк. Просто искал да увере парите и да се тръгне. Очевидно му е попречено. Служители са натиснали паник бутона, охранителите са тръгнали да го спират. Вдигнало се повече шум, както се казва, и затова се стигна до тука. На мен лично ми се струва, че най-добрият изход и за самия похитител е наистина да пусне последният заложник и да се предаде, защото това ще му облегчи присъдата.
Не, ясно.
При един процес от тук нататък съдебен, какъвто сигурно ще има.
Все още не става ясно какви са мотивите му. Може и той да има някакви емоционални мотиви.
Ами няма никакви мотиви, поне до тук никакви искания не е представил пред полицаите. Аз доколкото...
Или ако е представил, не
така, от неофициалните ми, от неофициалните ми разговори с хора от, пак казвам, Института по психология в МВР, няма никакви мотиви, няма никакви искания. нито за пари, нито за, да речем, кола, която да го изведе от района. Нещата, които общо взето сме гледали по филмите, с тебе, защото, пак казвам, такъв аналог в България няма на такава ситуация към момента. Това е първият такъв по-тежък случай с заложници. На мен лично ми се струва, че това е един психически лабилен човек, който най-вероятно заради проваления опит за обир на банка е реагирал така импулсивно в момента. И сега най-вероятно вече съжалява за това, което е направил. Тъй като ако се беше предал тогава след обира на банка, нещата щяха да бъдат съвсем по-лесни, да, за него.
И вероятно от разговорите на психолозите с него, защото той все пак, нали, позволява да се говори с него.
Да, той се е усетил, както се казва на жаргон, какво всъщност е направил. И сега най-вероятно си мисли, ако се бях предал след неуспешния обир за банка, щях да се размина къде несравнимо с по-лека присъда, както се казва, че можеше да излезе и на втората година.
Да, има, той има и опит за убийство, защото все пак простреля.
Пак нещата са несравними. Вземане на заложници, преговори с полиция, нещата се утежняват страшно много при това. Нека да не говорим, нека да видим как се развие цялата история, дано да приключи с успешен край, както се казва, защото наистина, пак казвам, такъв аналог българската история до сега няма. Не можем да го сравняваме нито с опита за отвличане на автобус, защото той не беше дори опит за отвличане. Оказа се в последствие, че пистолетите на похитителя тогава са били незаредени, бомба в багажника на това е нямало. Ти си спомняш тогава, че го задържаха полицай от охранителна полиция. То това се случи на пътя Варна-София, близо до Ловеч. Полицай от охранителна полиция в Ловеч. Хора, които въобще нито са специално екипирани, нито баретите бяха викани. Никакъв аналог няма. Просто никакъв аналог няма. Ако може да се направи аналог, пак казвам, единствено преди 89-та година с опитите за отвличане на самолети, тогава, когато полицията е разигравала оперативни комбинации и летището във Варна и половината град е бил загасен, за да изглежда града като Виена, където всъщност са искали да...
Това е много интересно.
Да, това е последният случай всъщност на отвличане, когато трима български младежи отвличат самолет с един нож, с джобно нощ тук от София, искат да кацнат във Виена, впоследствие обаче пилотите насочват самолета към Варна и половината град Варна е загасен, както и летището, в самия самолет, когато каца, тъй като екипажа обяснява на похитителите, че са каснали във Виена, влизат хора от тогавашната вече държавна сигурност, както се казва, тогавашните служби, които говорят немски, перфектно говорещи немски. Въпреки това обаче един от похитителите разпознава, че това са българи. Единият от похитителите мисля, че тогава беше застрелян още в самият самолет при операцията, но нещата са съвсем различни. В смисъл, въобще тогава идеята на тези хора е била да избягат, пак казвам, от тази държава и от този режим, който те са смятали за неприемлив, докато тук вече нещата са на съвсем различно ниво.
Да, това сега, днешният случай обезмисли разсъжденията по темата какво би могла да предприеме полицията, защото както си говорим с теб, няма аналог с по-съвременната ни история подобен случай.
Ами
за
ако,
да кажем,
ако погледнем
по-добре,
в така световната европейската практика, има няколко варианта за действие. Един е руският вариант за действие, в който се влиза с един батальон вътре и който оживее,
както
се казва. Или се пуска газ и това е положението. И след това влизат командосите и стрелят на посоки. Това е руският вариант за действие. Там знаеш, че нещата винаги са малко по-хард в и бившия Съветския съюз и в Русия. В Америка аналога е подобен на този, който се случва тук, както и в Западна Европа. Преговори с психолози, дълги часове на преговори. Идеята е да се пуснат заложниците, но пък казах, че руският вариант е малко по-хард, защото там и хората, които взимат заложници, са малко по-хард. Спомняш си театъра в Москва, който беше превзет от... Тогава мисля, че Дарик Радио предаваше това, което се случваше. Театъра, който беше взет, тогава беше пуснат газ, влязаха командосите. Да, верно е, че терористите нито един не оцеля от тях, но имаше и доста цивилни жертви сред заложници, доколкото си спомням.
Доста.
Същото мисля беше и в училището в Беслан, ако не се лъжа. Така че там винаги се е действало в Русия малко по-хард в такива заложнически, малко по-твърдо от спецчастите в такива заложнически кризи. Тук се правят опити да се работи по така малко по-западен образец, това, което се прави в Англия, в Франция, в Америка, преговори, да се накара похитителят да пусне първо заложниците и чак след тогава да се предприемат евентуално някакви действия, но най-вероятно той, ако освободи последния заложник, се предаде, защото той се обезмисля неговата кауза. Да, той всъщност няма какво да прави.
Погледнато от по-рационална гледна точка, като че ли той няма, похитителя няма рационални мотиви да направи това нещо.
Никой не знае какви са неговите мотиви. Никой не знае какви са неговите мотиви. Никой не знае дали той всъщност не е човек, който е изпаднал в дългове. Спомняш си един така доста кризисен случай, който се случи, когато учителка влезе с пистолет в банка и реши да обере.
И успя.
И успя. Да. И беше задържана няколко дни по-късно. Така че аз не мога да правя никакви предположения за самоличността на този човек. Този човек може да се окаже наистина образован, интелигентен, но просто психически лабилен.
Mm-hmm.
Никой не знае каква е самоличността на този човек, защото и никой не знае какви са неговите мотиви. Истината е, че много хора в България, не оправдавам похитителя, много хора в България бяха притиснати до стената в последните година-две от кризата и по-лабилните психически хора почнаха да действат първо сигнално, първо инстинктивно, така че не можем да знаем каква е причината за действията на този човек. Дали всъщност наистина искал да обере банката, дали всъщност не искал да насочи внимание към себе си,
да.
Дали всъщност неуспешният опит за банката го е накарала, както се казва на жаргон, да изперка и да предприеми тези действия. Просто трябва този човек, когато излезе, да бъде много внимателно, да бъде действано спрямо него, защото най-вероятно причината се крие някъде дълбоко. Човек не влиза, а и когато влезе да обере банка, ти си знаеш, оберите на банки в София се случват твърде често.
Доста често.
Да, на месец имаме по един обер на банка. Общо взето са успешни оберите.
Но и доста
да.
Професионално.
Да, доста професионално. Никой не взима заложници, никой не стреля, дори влизат с газови пистолети и така нататък. За да се стигне до този вариант, 18 часа той да държи заложници, най-вероятно причините не са само в самия обир. Има и нещо друго, което...
Нещо друго, да.
Този човек вероятно е така притиснат до стената от много обстоятелства. Просто трябва да психолозите наистина в МВР да поработят с този човек, защото причините според мен са доста така сериозни. Аз ще направя една аналогия с един случай, когато беше хванат Лещарски, този канибал от масовият убиец от Враца, който беше убил 4-5 или все още не се знае колко човека, всъщност се оказа, че причините за тази негова агресия се крият в детството му, побоищата, които баща му и майка му са му нанасили, баща му го е връзвал на верига. С годините този човек е израснал, създал е семейство, в един момент разваля това семейство, изперква и започва да убива хора. Никой не знае в какъв момент ще се обърнат нещата в психиката на един човек и той ще започне да действа алогично. Така че в случая на мен ми се струва, че трябва да се потърсят наистина мотивите за това, което се случва в момента в Сливен. Мотивите този човек, защо го е направил. Защото такива случаи в България зачестиха в последните години. Случаите въобще не говоря за поръчкови убийства, за мафии и така нататък. Говоря за такива хора, които
криминалната хроника е пълна.
Криминалната хроника е пълна. Хора, които извършват убийство за дребни стотинки. Хора, които извършват обири за това, че са задлъжнели с огромни суми към определени финансови институции. Просто това се превърна в ежедневие. Този случай е по-така критичен и по-мащабен като развитие, но аз понеже постоянно чета криминалните хроники, пълно е наистина с хора, които са готови да извършат тежко престъпление, да убият заради сума от порядъка на 50-100 лева, което е страшно.
Има и един интересен момент, който още можем да споменем. Интересното е дали похитителя следи какво се случва в медиите с този случай. Можем да предположим, че в един банков клон най-малкото има радио.
Сигурно има и телевизор. В повечето,
телевизор,
да, има интернет, както се казва, ако не е прекъснат.
Ако не е спрян,
ако не е спрян от полицията, вероятно има и интернет. Не знам, не мога да кажа нищо за този човек. Пак казвам, не бива да го, не искам да го оправдавам, но със сигурност конкретният повод влязал да обере банка и понеже го хванали и решил да вземе заложници, ми се струва, че нещата са доста по-дълбоки в случая. За да държиш 5-6, 2-ма, 3-ма или един колкото и да са заложници в продължение на 16-17 часа, това означава, че този човек има доста сериозен проблем.
Да.
Проблем, който не започва и не завършва с офиса на Инвестбанк в Сливен.
Добре. Да кажем, че преди малко говорихме с хората от оперативния щаб от Инвестбанк, които казват, че не могат да дават информация за състоянието на служителите освободените.
Ами в момента
което е разбираемо.
Никой не дава информация, да. И МВР отказва, всички се надяват да бъде пусната последната заложничка всъщност да бъде пусната, защото тя е жена, и оттам нататък вече вероятно ще има доста повече информация. По случай нормално е, във всяка една нормална държава властите трябва да реагират по този начин. Сега не може да седнат да обясняват в детайли колко барети има пред сградата, колко има по покривите и,
колко човека
се опитват да штурмуват, да речем, те не са се опитали, но колко човека, примерно групата, която стои пред това. Нормална реакция на властите.
А в какво състояние е самия похитител? 18 часа без сън, напрежение, такъв вид напрежение.
Това най-вероятно знаят психолозите, които водят преговорите с него, но пак казвам, това са неща, които е нормално да не бъдат, разказвани
в ефир.
Да.
Според последна информация, последната задържана в банката е Светла Атанасова, която остава заложник. Може би предстои развръзка. Близките
надявам
минути.
Надявам се добра.
Българско национално Дарик радио.